Qalampirdan gapiramiz. Rossiya joriy yilning 1-apreldan O'zbekiston bilan muntazam avia qatnovlarini tiklaydi. Rossiya Federatsiyasi shuningdek Germaniya, Venesuela, Suriya, Tojikiston va Shri-Lanka bilan ham muntazam parvozlarni yo'lga qo'yadi. Bu haqda RIA Novosti xabar berdi. Muhokama natijasida alohida mamlakatlardagi vaziyatni hisobga olgan holda va bosh vazir Mixail Mishustin bilan kelishilgan holda Venesuela, ya'ni Moskva, Karakas haftasiga 2 marta, Suriya, Moskva, Damashq haftasiga 1 marta, Tojikiston, Moskva, Dushanbe haftasiga 1 marta, O'zbekiston, Moskva, Toshkent haftasiga 1 marta va Shri-Lanka, Kolombo haftasiga 1 marta bilan o'zaro xalqaro reyslarni 2021 yil 1 apreldan boshlab davom ettirishga qaror qilindi degan bosh vazir o'rinbosari Tatyana Golikova. Shuningdek, 1 apreldan Germaniya aviatsiya boshqarmasi bilan kelishilgan holda Frankfurt-Mayn Moskva, Frankfurt-Mayn haftasiga 5 marta, Frankfurt-Mayn Sankt-Peterburg, Frankfurt-Mayn haftasiga 3 marta, Moskva-Berlin, Berlin-Moskva, Frankfurt-Mayn Moskva haftasiga 3 marotaba yo'nalishida parvozlarni tiklashga kelishilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.